Seara aceasta aș dori să deschidem împreună Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 28. Și voi citi începând cu versetul 11, în continuare. După o ședere de 3 luni, am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în ostrov și care purta semnul Dioscurilor. Am ajuns la Siracusa și am rămas acolo 3 zile. De acolo am mers înainte, pe lângă coastă, și am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miază zi, după 2 zile am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Și așa am ajuns la Roma. Din Roma ne-am ieșit înainte până în forul lui Apiu și până la cele 3 cârciumi, frații care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați capitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaș care îl păzea. Versetul 30. Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Este ultimul capitol din Faptele Apostolilor, dar dacă ne uităm mai profund, n-am zice că este ultimul capitol. Pentru că acest capitol nu are o încheiere așa cum ne-am dorit noi. Nu are un deznodământ în detaliu referitor la cele ce s-au petrecut. Și vom vedea puțin mai târziu care este cheia acestui fapt. Îl observăm aici pe Apostolul Pavel, cel întemnițat, fiind în călătorie către Roma. Și fiindcă acea corabie care i-a purtat către insula Malta, ostrovul despre care se vorbește în versetul 11, ostrov sau insulă, înțelegem că este același înțeles. Corabia aceea care a purtat către insula Malta s-a destrămat din pricina furtunii. Ne spune aici întâiul verset 11 pe care l-am citit că după o ședere de 3 luni pe această insulă am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase acolo. Și ne descrie cuvântul cum pas cu pas aceștia care trebuiau să ajungă în Roma și printre care era și Apostolul Pavel, au ajuns mai întâi, pas cu pas, spuneam, prin diferite locuri, cuvântul ne spune, am venit la Puzole, unde am dat peste niște frați care ne-au rugat să mai rămânem 7 zile cu ei. Minune mare, am spune. Frați care au avut așa deschidere încât au spus, vrem să mai ședeți la noi. Și nu o zi, două, ci 7 zile. O binecuvântare. O binecuvântare pentru acești oameni care erau în călătorie, erau așa de osteniți, erau în așa mari nevoi. Și putem să vedem lucrarea aceasta atât de minunată și atât de profundă pe care Dumnezeu o face față de, față de echipa misionară, practic. Cel care descrie aici toate evenimentele este cel care îl însoțea, de altfel, pe apostol. Doctorul Luca. În Roma, de asemenea, înainte să ajungă unde avea să se instaleze, în acea casă luată cu chirie, spune cuvântul, ne-au ieșit înainte frații care auziseră despre noi. Iarăși, vedem lucrarea lui Dumnezeu, cum pas cu pas se îngrijește de nevoile acestei echipe misionare. Măcar că Apostolul Pavel era în lanțuri, era sub îngrijirea sutașului roman și era păzit, dar totuși a avut libertatea aceasta să poposească într-un loc sau în altul, așa cum ne spune cuvântul. Și când se întâlnește cu cel de-al doilea grup de frați, ne spune cuvântul că când i-a văzut Pavel, a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Probabil că se gândea apostolul, voi merge acolo, nu cunosc pe nimeni, nu știu ce va fi, dar un lucru știu, sunt în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se îngrijește de toate. Și îl vedem aici pe apostolul Pavel că întrezărește puțin din planul lui Dumnezeu, care, pe care Dumnezeu l-a desfășurat în dreptul lui. Și spune, când i-a văzut, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Înțelege apostolul că toate lucrurile sunt în controlul lui Dumnezeu. Și absolut nimic nu-i scapă. Niciun detaliu nu-i scapă Domnului Dumnezeu. Când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului. Și a îndeplinit misiunea, căpitanul acesta, care avea în grijă pe cei întemnițați. I-a dat căpitanului străjerilor palatului. Iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. Putem vedea aici din nou lucrarea minunată a Domnului și harul acesta de care are parte apostolul Pavel. I s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit doar cu un singur ostaș care îl supraveghea, dar înțelegem că mare lucru nu avea de făcut, pentru că vedea că este omul lui Dumnezeu, este liniștit și nu încearcă să plece niciunde. Și am trecut până la versetul 30, unde am citit că Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Aș vrea să mă opresc puțin aici. O casă pe care o luase cu chirie. Apostolul Pavel, din câte știm, fiind în lanțuri, nu mai avea posibilitatea să lucreze, nu mai avea posibilitatea să-și plătească cele necesare vieții, cheltuielile. Și totuși, vedem aici cum cuvântul ne spune că luase o casă cu chirie. O lucrare extraordinară pe care o face Dumnezeu. Și ne uităm așa printre rânduri și înțelegem din culisele relatării cuvântului cum frații aceștia care auziseră despre Pavel și ceilalți dinainte care au manifestat deschidere și i-au primit în casa lor. Nu o zi, două, ci 7. cu siguranță că ei, și poate nu numai ei, s-au preocupat de toate aceste nevoi, de toate aceste cheltuieli pe care le-a avut apostolul. Observăm cum ne spune cuvântul mai departe că primea pe toți care veneau să-l vadă și propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Aș vrea să aprofundăm puțin cuvântul acesta. Învăța pe oameni. Învăța pe oameni. Care este învățătura descrisă de cuvânt, de cuvântul sfânt pe care îl avem în mână fiecare dintre noi? Care este învățătura pe care apostolul a lăsat-o și măcar că poate nu s-a gândit. Nu s-a gândit că această învățătură pe care el o lasă va fi citită și va fi memorată peste veacuri. Poate că nu s-a gândit. Pentru că el însuși avea să mărturisească. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și totuși, așa cum se spunea și de dimineață, învățăturile acestuia apostolului Pavel, învățăturile lui sunt un tezaur, o binecuvântare pentru cei ce... Și e bine să ne facem timp pentru cei ce își fac timp să citească acest cuvânt. Am găsit câteva notițe cu privire la aceasta și aș dori să citesc întocmai de acolo ca să urmărim descrierea întocmai cum este cu privire la învățătura lui Pavel. Ca un desăvârșit pedagog, Pavel și-a aranjat mesajul Evangheliei într-o structură simplă și clară, ușor de înțeles și lesne de ținut minte. Cele trei secțiuni ale mesajului propovăduit de el au fost credința, dragostea și nădejdea. Adesea, apostolul vorbește despre credință, despre dragoste și despre nădejde. Credința trata problemele trecutului. Dragostea se ocupa de viața de înviere și de sfințire. Iar nădejdea grupa învățăturile despre evenimentele viitoare. Această metodă a lui Pavel se observă din felul în care se adresează bisericilor în epistole, atenționându-le asupra lucrurilor în care erau deficitare. De pildă, către corinteni, el avea să spună: acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Către efeseni, el spune: de aceea și eu, de când am auzit despre credința și despre dragostea voastră, mă rog ca să pricepeți care este nădejdea. Observăm aceste distincte teme în propovăduirea mesajului său către diferite biserici. Am auzit despre credința voastră și despre dragostea voastră din pricina nădejdii care vă așteaptă, se adresa colosenilor. Căci ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre și de ostenelea dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul Iisus Hristos, spunea tesalonicenilor. 1-a epistolă către tesaloniceni. Credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia se mărește tot mai mult. Se adresa în 2-a epistolă către tesaloniceni. Această învățătură a bisericii creștine este așezată în primele 9 epistole ale Noului Testament. Și în alt pasaj al notițelor de aici aș vrea să mai subliniez câteva gânduri. În Galateni și Romani găsim un tezaur de adevăr despre creștinismul personal. Chiar și gândul justificării dominat în ele aduce orice suflet în situația de a sta față în față cu propriile păcate și cu mântuirea. Credincioșii fiind conștienți doar de două realități, existența lui Dumnezeu și existența a noastră înșine. Efeseni, Filipeni și Coloseni sunt tezaurul de adevăr despre realitatea Bisericii Universale a lui Hristos. Ideea centrală este Hristos, capul trupului, alcătuit din toți creștinii veacurilor. În 1 și 2 Tesaloniceni adaugă adevărul despre destinul final al Bisericii, culminând cu istoria existenței ei, cu intrarea în odaia de nuntă a Mielului, spre desăvârșirea unirii veșnice cu Fiul. În aceste două epistole către Tesaloniceni, doctrina despre cruce și aceea despre Biserică nu apar decât foarte vag și simplist. Accentul se pune pe perspectiva întoarcerii Domnului pentru Biserica sa. Iată, în câteva gânduri subliniate aici, am văzut mesajul Apostolului. Structurat în trei secțiuni. Credința, dragostea și nădejdea. Ne spune cuvântul aici, în Fapte 28, unde am citit, că propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Fără, cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Este foarte important ca atunci când învățăm pe oameni, să învățăm adevărul pe care îl găsim pe paginile Scripturii. Să nu învățăm alte lucruri sau alte filozofii sau alte învățături lumești, ci să ducem mai departe mandatul care ne-a fost încredințat și în tocmai adevărul acesta pe care îl găsim pe paginile Scripturii să-l transmitem mai departe și celor ce au nevoie de el. Învăța pe oameni cu toată îndrăzneala, fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Iată, uitându-ne la acest exemplu pe care îl avem în Apostolul Pavel, putem înțelege care este mesajul pe care îl avem de transmis, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Așa cum spuneam, Cartea Faptele Apostolilor se încheie foarte rapid, foarte brusc, foarte parcă nu are acea finalitate, cu detalii, cu este o încheiere neașteptată. Capitolul 28. Și mulți au spus, urmează capitolul 29. Urmează capitolul 29. Apostolul Pavel ne-a lăsat un exemplu. Însuși numele cărții, Faptele Apostolilor, ne dă de înțeles că fiecare dintre noi trebuie să scriem acest capitol 29. Fiecare dintre noi să scriem acest capitol 29 în dreptul vieții noastre. Și așa cum am găsit de-a lungul studiului în fiecare dintre aceste capitole exemple de urmat, Și aici, în ultima călătorie a apostolului, cele două grupuri de frați care i-au ieșit în întâmpinare au lăsat o dâră fină, au lăsat un exemplu frumos a ceea ce însemnează slujirea. Nimeni nu le-a cerut mai mult decât au putut face. Dar despre ei a rămas scris. Cu siguranță că și în dreptul nostru se va scrie acest capitol 29. Și Cartea Sfântă ne spune că fiecare faptă, fiecare lucru făcut, fiecare gest, fiecare lucrare făcută pentru slava Domnului va fi consemnat acolo în ceruri. Domnul să ne binecuvânteze ca să înțelegem lucrul acesta, să-L putem lua exemplu pe acest mare și minunat om al lui Dumnezeu și să-I călcăm pe urme. Odinioară El spunea, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. A avut așa îndrăzneală să spună lucrul acesta, fără nicio reținere, pentru că știa cu cine s-a întâlnit. Avea să mărturisească, cunosc un om în Hristos, care a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dar acolo am văzut lucruri care nu se pot spune. El știa cu cine s-a întâlnit și de aceea avea îndrăzneala să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Domnul să ne binecuvânteze la aceasta. Amin.